Tänään katsomme Raamatusta joitakin asioita, jotka vaikuttavat siihen, että evankeliumi ja usko Jeesukseen levisivät alkuseurakunnan aikana nopeasti yli kulttuurirajojen laajalle koko sen aikaiseen tunnettuun maailmaan. Kerro myös ajatuksia siitä, miten nämä asiat vaikuttavat lähetystyöhön tänään. En syvenny näihin Raamatun kohtiin kaikilta kannoilta, vaan näkökulmana on se, mikä vaikutus sillä oli evankeliumin leviämiseen yli kulttuuri- ja kielirajojen, ja mikä merkitys sillä on evankeliumin leviämiselle nykypäivänä. Ensimmäinen kohta on apostolien tekojen toista luvusta 4.11. jakeeseen, eli tämä on helluntaista kertoa. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle keräytyi paljon väkeä ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä partilaisia, medialaisia ja elamilaisia. Meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Fryykiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta, Kyrenen seudulta. Meitä on tullut Roomasta, toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskomme kääntyneitä. Meitä on kreetalaisia ja arabialaisia, ja me kaikki kuulemme heidän julistuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Pyhä henki vaikutti sen, että evankeliumi julistettiin kaikkien kuulijoiden äidinkielellä. Oli tärkeää, että heti seurakunnan syntyhetkestä lähtien evankeliumia julistettiin eri kielillä. Jos aluksi olisi julistettu evankeliumia vain aramean kielellä, siitä olisi helposti muodostunut käsitys, että ollakseen oikea seurakunnan tulee käyttää aramean kieltä Jumalan palveluksissa. Todennäköisesti kaikki nämä paikalla olleet ymmärsivät kuitenkin jonkin verran aramean kieltä, ja he olisivat voineet saada jotakin siitä sanomasta, vaikka se olisi julistettu vain arameaksi. Mutta Jumala katsoi tärkeäksi, että evankeliumi julistetaan äidinkielellä. Ihmisillä taas on tapana tehdä jostakin kielestä pyhä, ja se, jolla on paras kertoa uskonnosta tai Jumalasta. Ja helluntaista huolimatta kirkossa tuli hyvin nopeasti latinan kielestä se pyhä kieli, jota käytettiin Jumalan palveluksissa. Ja edelleenkin joissakin suuntauksissa katolisessa kirkossa niin latinan kieltä pidetään siinä ainoana oikeana kielenä pitää messuja. Toisaalta idän kirkossa kirkkoslaavista tuli tässä asemassa pyhä kieli. Ja jos ajattelemme muita uskontoja, niin islamissa arabia on ainoa pyhä kieli ja Korania ei oikeastaan voi kääntää muille kielille, se ei ole oikea käännös. Hindulaisuus taas sanskritilla on tämä pyhän kielen asema. Tästä Raamatun kohdasta kuitenkin voimme nähdä, että Jumala haluaa puhua ihmisille heidän äidinkielellään. Miten tämä vaikuttaa lähetystyöhön tänään? Ensi korostaa Raamatun käännöstön tärkeyttä. On Jumalan tahdon mukaista, että ihmisillä on Jumalan sana omalla äidinkielellään. Toiseksi, jos Jumala pitää tärkeänä kommunikaatiota äidinkielellä, olisi meidänkin pidettävä sitä tärkeänä. On tärkeää, että lähetystyöntekijät opettavat paikallisen kielen, eivät vain julista englanniksi tai muulla tällaisella yleiskielellä tai tulkin välityksellä. Toinen tai oikeastaan jo kolmas näkökohta tähän kohtaan on se, että tässä Raamatun kohdassa evankeliumi julistettiin maahanmuuttajille. Vaikka kuulijat olivat juutalaisia, he tulivat eri maista ja heillä oli erilainen kieli ja kulttuuri. Jumala ei myöskään odottanut, että he kuulisivat sen valtakulttuurin mukana, vaan se, että evankeliumi julistettiin heidän omalla äidinkielellään, suuntaisi sen erityisesti heille. Miten meidän tulisi ajatella tätä nykyaikaan? Mitä johtopäätöksiä tästä olisi tehtyä nyky-Suomessa maahanmuuttajatyön tarpeesta? Seuraava Raamatun kohta, mitä katsomme, on Apostolien tekojen 6. luvun jakeet 1-4 ja jae 7. Noihin aikoihin opetuslasten joukon yhä kasvaessa kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hebreankielisiä siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa. Silloin apostolit, ne 12, kutsuivat koolle koko opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole oikein, että me ruoan jakamisen tähden lyömme laimin Jumalan sanan. Valitkaa siis, veljet, keskuudestanne 7 hyvämaineista miestä, jotka ovat hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Silloin me voimme omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakamiseen. Jumalan sana levisi leviämistään. Opetuslasten määrä kasvoi Jerusalemissa nopeasti ja usko voitti puolelle myös monia pappeja. Tällainen avustustyö nähtiin tärkeäksi ja sen järjestäminen oli osana sitä seurakunnan toimintaa, niin oli edistämistä seurakunnan kasvua. Ja tämä palvelutyö ei ollut vain asia, joka ratkaisti yksittäinen ongelma Jerusalemin seurakunnassa, vaan siitä muodostui myös oleellinen osa seurakuntien toimintaa. Jos luemme 1. Timoteus-kirjeestä 3. jakeen 8, niin siinä Paavali antaa ohjeita Timoteukselle, kuinka seurakuntapalvelijoita asetetaan ja minkälaisen tehtävän pitää valita. Tästä voimme päätellä, että tämä työmuoto levisi Paavalin lähetysmatkojen myötä syntyneisiin seurakuntiin hyvin varhaisessa vaiheessa ja oli keskeinen osa seurakuntien toimintaa jo heti alusta lähtien. Ihmisten tarpeiden kokonaisvaltainen kohtaaminen on tärkeää ja se on myös tekijä, jonka huomioiminen edistää evankeliumin leviämistä ja saa evankeliumin leviämään yhä voimakkaammin ja uusia ihmisiä kiinnostumaan siitä. Seuraavaksi katsomme Apostolien teot 8, jakeet 1, 4 ja 5. Sinä päivänä puhkesi ankara vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan, ja kaikki muut paitsi apostolit hajaantuivat eri puolille Juudeaa ja Samariaa. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, kulkivat seudulta toiselle ja levittivät evankeliumin sanaa. Filippos tuli Samarian pääkaupunkiin ja julisti sen väelle sanomaan Kristuksesta. Ja apostolien 11. luku, jakeet 19 ja 21. Ne, jotka Stefanoksen surmaamisesta alkaen vainojen tähden olivat hajaantuneet, kulkivat Foinikiaan, Kyprokseen ja Antiokiaan saakka, mutta eivät julistaneet sanaa muille kuin juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyproslaisia ja kyreneläisiä, jotka Antiokiaan saavuttuaan saarnasivat myös kreikkalaisille hyvää sanomaa Herrasta Jeesuksesta. Herran käsi oli heidän kanssaan ja suuri joukko ihmisiä kääntyi ja uskoi Herraa. Jumala käyttää olosuhteita evankeliumin levittämiseen. Joskus hän käyttää tällaisia pakkokeinojakin. Onneksi me suomalaiset emme nyt koe sellaisia olosuhteita, jotka pakottaisivat meitä laajemmassa määrin lähtemään ulkomaille. Mutta yksittäistapauksessa tietysti nykyäänkin niin työ voi viedä ulkomaille lähes pakostakin. Mutta esimerkiksi Nepalissa tilanne on nykypäivänä toinen. Siellä ei ole riittävästi töitä ihmisille ja ne työt, mitä on niistä, maksetaan huonosti. Sen takia 10 000 ja 100 000 nepalit ovat töissä ulkomailla. Heitä on suurin määrin arabimaissa ja monessa Etelä-Aasian maassa. Ja heidän joukossaan on myös paljon kristittyjä. Esimerkiksi Pokrassa niin reilu vuosi sitten kysyin siitä seurakunnasta, missä me aikoinaan olimme mukana, että minkä verran heidän jäsenistään on ulkomailla töissä, niin vastaus oli, että no meidän seurakunnasta aika vähän, että muistaan yleensä enemmän, mutta meidän seurakunnasta joku 20-30 henkeä pääasiassa arabimaissa. Jumala varmasti käyttää myös näitä siirtotyöläisiä evankeliuminsa eteenpäin viemiseen. He ovat maissa, jossa evankeliumin julistaminen aiheuttaa vainoja, mutta toisaalta Nepalissa monet ovat myös tottuneet vainoihin ja kokeneet vainoja aikaisemmin tai ainakin tietävät vanhemmilta kristityiltä, että sielläkin on ollut vainoja ja mitenkä niihin on suhtauduttu. Me voimme osallistua näidenkin maiden evankeliointiin ainakin sillä tavalla, että rukoilemme näiden pääasiassa muslimimaiden puolesta, että siellä evankeliumi voisi levitä. Ja rukoilemalla, että nämä eri puolilta maailmaa sinne tulleet kristityt työntekijät voisivat olla valona siellä ja levittämästä evankeliumia työnantajilleen ja niille paikallisille, joiden parissa he kuitenkin jonkin verran ovat ja jonkin verran ovat tekemisen heidän kanssaan. Ja sitten katsomme apostolin teot 13:1-3. Kerran kun he olivat palvelemassa Herraa ja paastonsa, Pyhä Henki sanoi, erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut. Niin he paastosivat ja rukoilivat, ja sitten he panivat kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät heidät matkaan. Tämä tapahtui Antiokiassa, missä seurakunta julisti jo evankeliumia pakanoille ympäristössä, mutta Jumala oli kutsunut Paulin ja Barnabaksen lähtemään julistamaan evankeliumia kauemmaa. Jumala kutsui Paulin ja Barnabaan lähetystyöhön ja seurakunta lähetti heidät siihen. Apostolien teosta voimme lukea siitä, kuinka suuri vaikutus lähetystyöhön näillä erityisesti kutsutuilla läheteillä oli. Nykyäänkin Jumala kutsuu ihmisiä työhönsä ja lähtemään lähetystyöhön. Hän myös kutsuu seurakunnan lähettämään työntekijöitä. Kun Jumala kutsuu lähtiöitä, hän kutsuu myös lähettäjiä. Ja Jumala myös varmistaa sen kutsunsa lähtiöille seurakunnan kautta. Niin lähtiöiden kuin lähettäjienkin tulee kuitenkin olla kuulijaisia kutsulleen ja omata rohkeutta toimia sen mukaan. Vaatii rohkeutta lähteä, mutta vaatii myös rohkeutta lähettää ja olla lähettämässä ihmisiä. Ja sitten luemme vielä apostolien tekojen 15. luvusta jakeet 22 ja 23 ja 28 ja 29. Tässä edeltävästi on sellainen, että Antiokiassa oli tullut kiistelyä siitä, tuleeko pakanuudesta kääntyneiden seurata juutalaisia tapoja vai ei. Ja sitten lähetettiin Jerusalemiin seurakunnalle ja seurakunnan johtajille sitten kysymys siitä, että miten tässä asiassa tulisi menetellä, että tuleeko pakanuudesta kääntyneiden ympärileikata ja tarviiko heidän noudattaa juutalaisia säännöksiä. Ja tässä on sitten Jerusalemista tullut vastaus. Silloin apostolit ja vanhimmat yhdessä koko seurakunnan kanssa päättivät valita joukostaan muutamia miehiä ja lähettää heidät Antiokian Paulin ja Barnabaksen kanssa. Valituksi tulivat Juudas, jota kutsuttiin Barsabaksiksi, sekä Siilas, molemmat seurakunnan johtavia miehiä. Heille annettiin mukaan seuraava kirje. Apostolien ja vanhimpien veljien tervehdys pakanuudesta kääntyneille Antiokiaan, Syyrian ja Kilikian velille. Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne pidä panna mitään taakkaa. Annamme ainoastaan nämä välttämättömät ohjeet. Karttakaa epäjumalle uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei verta ole laskettu sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan. Voikaa hyvin. Seurakunnan johtajien kokous Jerusalemissa päätti, että pakanoilta ei edellytetä ympärileikkausta ja juutalaisten säännösten noudattamista. Pakanuudesta kristityksi kääntyneiltä ei edellytty juutalaisen kulttuurin ja sen säännösten noudattamista. seurakunta ei julistanut kulttuuria, vaan uskoa Jeesukseen. Eri kansoista lähteneet ihmiset saivat noudattaa omia ruokailutottumuksiaan ja tapojaan. Heiltä ei myöskään edetty juutalaisten juhlien noudattamista. Nykypäivänäkin meidän tulee julistaa evankeliumia eikä omaa kulttuuriamme. Meidän tulee tunnistaa, mikä toiminnassamme on omaa kulttuuriamme ja mikä on evankeliumiin kuuluvaa opetusta. Lähetyskentällä meidän tulee arvostaa paikallista kulttuuria ja sen tapoja, eikä pitää omia tapojamme parempina. Kaikissa kulttuureissa on asioita, jotka eivät ole sopusoinnussa evankeliumin kanssa, ja ne pitää muuttaa. Toisaalta kaikissa kulttuureissa on asioita, jotka ovat sopusoinnussa evankeliumin kanssa, ja joista myös meillä voisi olla oppimista. Meillä on omassa kulttuurissamme paljon sellaisia asioita, jotka eivät ole osa evankeliumia edes sopusoinnussa evankeliumin kanssa, mutta joille me olemme tulleet sokeiksi, joita me pidämme evankeliumin osana. Se, että me julistamme evankeliumia eikä omaa kulttuuria, se koskee toimintaa myös Suomessa. Meidän ei tule edellyttää kaikilta seurakuntaan mukaan tulevilta omien tapojemme omaksumista. Meidän ei tule odottaa maahanmuuttajien omaksuvan kaikki seurakuntamme tavat. Meidän tulee antaa heille tilaa käyttää omaa kulttuuriaan ja ilmaista uskoa omalla tavallaan. Toisaalta samalla meidänkään ei tarvitse luopua kulttuurissamme sellaista asioista, joita me pidämme hyvinä. Mekin saamme pitää yllä niitä kulttuurimme tapoja, jotka ovat hyviä ja joista me pidämme ja jotka tuottavat hyvää tulosta. Mutta me emme ole julistamassa kulttuuria, vaan me olemme julistamassa evankeliumia. Se evankeliumi usein muuttaa kulttuuria, mutta se muuttaa sekä meidän kulttuuriamme että kaikkien muiden maiden ja kansojen kulttuuria. Evankeliumi muuttaa ihmisiä ja sitä kautta se muuttaa myös kulttuuria. Nämä asiat, joita katsoimme apostolien teoista, niin vaikuttivat siihen, että evankeliumi levisi nopeasti alkuseurakunnan aikana ympäri sen aikaista maailmaa. Ja samat asiat vaikuttavat evankeliumin leviämiseen myös tänään. Ja ne vaikuttavat sekä lähetyskentillä että täällä Suomessa. Ne asiat ovat ajankohtaisia tänäänkin ja niistä mekin voimme oppia tänäänkin. Kiitoksia.